Dobro jutro, 8 sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Dan se zove srijeda, pod rednim je brojem 2 mjeseca juna, a prema najavama meteorologa trebao bi biti ljepši od prethodnih. Sunčan i malo umjereno oblačan. Jutarnje temperature od 8 do 18, dnevne između 18 i 28 stepeni. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogušća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žeče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se sadržaja u jutarnjoj emisiji tiče, pored ostalog govorit ćemo o malverzacijama u vakcinalnom procesu na području Tuzlanskog kantona. Saznaćemo i kako se odvija taj proces na području Zvornika. Ženska bašta, ženski biznis, odličan je projekat Fondacije Lara, a o tome više u priči iz Bijeljine. Potom još jedna motivacijska, ekološka i Zolova. A obavezno poslušajte i dvije afirmativne priče o mladim uspješnim ljudima iz Doboja i Donjeg Vakufa. Svi živimo u nadi da će mladi brzo da iskoče, preuzmu kormilo i rastiraju parazite koji nas pojedoše. Ovo je jutarnja emisija Radio 27. Ostanite uz nas do 9.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 30. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 30. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini razgovaraju o migracijama, teškoćama u pronalasku zaposlenja, nacionalizmu i podelama, kao i nedostatku sadržaja za mlade uprkos velikom budžetu kojeg distrikt ima.
Problemi u Brčkom distriktu su mnogi, prvenstveno bih rekao korupcija i nepotizam, imamo dosta zastupljenosti, nedovoljnog sadržaja za mlade.
Ovo je naša država i ovdje smo svoj na svome, tamo mi možemo otići, ali nikad nećemo biti prihvaćeni kao neko njihov, kao pravi stanovnik te države.
Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
A ako još niste slušali naše podcaste, ne znate šta propuštate. Recimo, moj zadnji govori o permakulturnom non-paperu i bit će vam super zabavan i edukativan. Malo samoljepljive etikete, nikas goreg. Na stranici slobodnaevropa.org pod meni potražite podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova. Ne vežu vas ničim, možete da slušate kad god hoćete i gdje god hoćete. I uživate, naravno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dobro, i da se vratimo jutarnjoj emisiji, evo nešto lijepo za početak dana. George Ezra sa pjesmom Paradise.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my mind, my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there.
I know you heard it.
found those other boys, but this time it's real. It's only made I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's only made I feel it. It's a feels like paradise, running through your bloody veins. You know it's love fading away. It's a feels like paradise, running through your bloody veins. You know it's love fading away.
My time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it.
Jutarnja smjena. Info plus.
Kako ništa kod nas u Bosni i Hercegovini, pa ni u Tuzlanskom kantonu ne može da prođe bez malverzacija, dokazuju vakcine. Malverzacije se ogledaju u manjem broju pristiglih vakcina u izvještaju nego što je stvaran broj pristiglih vakcina, ali i da se u prioritetne liste uvrštavaju oni koji ni po kojim osnovama ne mogu biti prioriteti. Ko je odgovoran i ko će odgovarati ne zna se, ali se nastavlja sa prebacivanjem odgovornosti. Ovu priču ima Selma Jatić.
U Tuzlanskom kantonu sve su glasnije priče o vakcinaciji preko rodbinskih veza ili poznanstva, u narodu popularno nazvano preko štele. Takve priče došle su i do nadležnih, tačnije ministra zdravstva Tuzlanskog kantona Bože Jurića. No umjesto konkretnih poteza i alarmiranja svih odgovornih za proces vakcinacije, Jurić se medijima obratio šturom izjavom po ustaljenoj praksi prebacivanja odgovornosti na druge.
Vakcine se dakle apliciraju od strane zdravstvenih institucija po vakcinalnim punktovima. Dakle, ako je bilo eventualnih zloupotreba u procesu vakcinacije, one su nastale na samom terenu, dakle od osoblja koje isprovodi ili koji nadzire vakcinaciju u domovima zdravlja i to je dakle isključivo u njihovoj nadležnosti.
Dok prioritetne grupe još uvijek čekaju poziv na vakcinaciju, a pošteni građani koji nisu u prioritetima o vakcinama mogu samo sanjati, evidentno je da ima i onih koji ni po kojem osnovu ne spadaju u prioritete, a već su vakcinisani. O tome se osim po kuloarima govori i u skupštinskim klupama. Dževad Hadžić, zastupnik SDP-a u skupštini Tuzlanskog kantona.
Do svih poslanika dolaze informacije, znači bez obzira da li se radi o poslanicima pozicije i opozicije, da po domovima zdravlja koji neposredno vrše realizaciju te vakcinacije da dolazi do određenih zloupotreba kada je u pitanju korištenja onog malog broja vakcina koje smo dobili. I evo danas smo svi diskutirali na tu temu i tražili prije svega od Zavoda javnog zdravstva Tunskog kantona da napravi jednu sveobuhvatnu informaciju, jedan pregled u kojem ćemo utvrditi da li je bilo tih zloupotreba kako smo danas čuli i ukoliko je da se poduzmu određene mjere protiv onih koji su to radili.
U priču o malverzacijama vakcinama uključio se i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, u kojeg su više instance vlasti uperile prst kada je u pitanju nadzor vakcinisanja prioritetnih grupa. Dr. Jasmina Brkić-Džambić, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
Svaki dom zdravlja kad preuzme vakcine, odgovoran je za ono što radi. Ja ne mogu njih iskontrolisati. Zavod preuzme vakcine i distribuira ih domovima zdravlja. Ali ja ne mogu ići, mi odjemo u nadzor. Ali ne možemo mi iz kontrolsa, znači vakcinacija je proces koji traje, vi imate u roku od sat vremena treba vakcinisati, znači 10 ljudi.
Na pitanje novinara da li je bilo zloupotreba vakcinacije i da li su vakcinisani oni koji nisu u prioritetnim grupama, i zavoda su odgovorili.
Mi smo dužni da upozorimo članove operativnih timova i osobe odgovorne za vakcinaciju da ne mogu te stvari raditi. Vjerujte, i direktore nazovemo da im kažemo da moraju, znači, ići prioriteti. A svaki direktor je odgovoran za znači vakcine koje stignu na njegov dom zdravlja, odnosno osobe koje vrše vakcinaciju su odgovorne za to koga vakcinišu.
Je bilo odgovorno?
Bilo.
U strahu da nas na jesen čeka novi val zaraze, veliki broj građana Tuzlanskog kantona vakcinisao se u susjednoj Srbiji, među njima i veliki broj medijskih radnika, ali i studenata 6. godine medicinskog fakulteta koji obavljaju klinički staž, a koji uprkos naporima nisu uspjeli vakcine dobiti u našoj zemlji. Prioriteti su jasni i ne mogu se mijenjati, a u njima nema ni studenata ni novinara, izričit je ministar Božo Jurić. No nakon ovih informacija postavlja se pitanje da li je tačno da se prioriteti ne mogu mijenjati i zašto ni oni prioriteti po mjerama Jurića još uvijek nisu dobili poziv. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
I hope one night it's not you going, cause you woke up and realized what you could have. You sleep with peace of mind, you don't worry, I'm wide awake, I know it's gonna hurt me. Least you could do is show a little mercy now. So if you're gonna leave, leave me in the middle. Set the bed on fire, set the bed on fire. If you're gonna leave, leave me, don't say goodbye. Just set the bed on fire, baby, set the bed on fire. And let it burn, let it burn, let it burn all the way to the ground. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn all. Sometimes I wonder what you're thinking. You say you love me, but sometimes I have my doubt. Baby, what if our ship was sinking? Would I be the only one hanging on when it goes down? Sleep with peace of mind, you don't worry, I'm wide awake, I know it's gonna hurt me. At least you can do, show a little mercy now. So if you're gonna leave, leave me in the middle of the night. Set the bed on fire, set the bed on fire. If you're gonna leave, leave me and don't say goodbye. Set the bed on fire. Set the bed, baby, set the bed on fire. Let it burn, let it burn, let it burn all the way to the ground. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn.
baby love. Don't hang around, don't take your time, don't twist the knife, don't let me see, just let me dream. So if you're gonna leave me in the middle of the night.
I dalje ćemo o vakcinisanju. Idemo do Zvornika gdje je u toku proces vakcinacije za lica iznad 65 godina i hronične pacijente. Do sada je u ovom gradu prvom dozom vakcinisano oko 3000, a drugom dozom 1116 građana. U prilogu Jelene Zekić više pojedinosti.
Građani Zvornika koji imaju iznad 65 godina ili spadaju u hronične pacijente, telefonom zakazuju termin vakcinacije. Za pacijente koji su nepokretni obezbeđena je mobilna ekipa, rekla je načelnica higijensko-epidemiološke službe u Zvorničkom domu zdravlja, doktorka Cvijeta Ostojić-Vasić.
Vakcinacija traje za sva lica preko 65 i hronične pacijente. Mi smo sada otvorili ovu novu direktnu liniju u HES-u, znači i po pozivu, znači na ovaj broj mi odmah dajmo termin i kad treba i mogu da dođu, ali s druge strane svi oni pacijenti koji su nepokretni, znači nije nikakav problem, mogu da se jave na ovaj broj, mi njih evidentiramo, uzimamo adresu i imamo mobilnu ekipu, znači koja izlazi na teren, tako da to nije nikakav problem, znači mogu da se jave, radit ćemo kontinuirano i te pacijente.
O broju vakcinisanih Zvorničana načelnica higijensko-epidemiološke službe u Zvorničkom domu zdravlja, doktorka Cvijeta Ostojić-Vasić, pojašnjava.
Prvo sa prvom dozom, znači mi imamo ukupno negde oko 3000 vakcinisanih. Do sada smo sa drugom dozom komplet vakcinisali 1116, ali od drugoga, znači kreće nam revakcinacija i nastavljamo narednih 840 doza koje smo već podijelili prvom dozom, sad znači nastavljamo drugu dozu. Trenutno mi imamo na raspolaganju, sad da budem iskrena, veću količinu vakcina, trenutno nam je na raspolaganju Sinopharm, još uvijek nismo podijelili, znači 1500 doza, a s druge strane imamo i Pfizer vakcinu koja je, znači, prema rasporedu od instituta nama planirano 1020, znači na neki način imamo mnogo više vakcina na raspolaganju i ja se nadam da ćemo time i podizati taj kolektivni imunitet.
Ostojić-Vasić ističe da je veliki broj mladih ljudi koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju, ali oni još uvijek nisu došli na red.
A što se tiče zainteresovanosti, mi u zadnje vrijeme imamo pritisak i prilično zainteresovanost od mlađih kategorija, da li zbog ovih odmora gdje bi ljudi htjeli da prime vakcinu zbog putovanja, ali još uvijek ne možemo, znači, da idemo u tu četvrtu fazu gdje bi trebali da vakcinišemo sve od 18 do 64 godine bez obzira da li su bolesni ili ne. Znači još ovog momenta radimo ovu drugu fazu. Vidjeli ste da institut je taj koji će krenuti sa onom trećom fazom i mislim da već oni planiraju prosvetne radnike, osobe koje rade, znači, u MUP-u, i to je nešto što oni, znači, imaju svoj plan treće faze.
Trenutna epidemiološka situacija na području Zvornika je bolja u odnosu na protekli period.
Mogu reći da je nešto bolja. To procjene su i na osnovu broja oboljelih koji dolaze u respiratornu ambulantu i na osnovu, znači, testirani koje mi dobijamo i koji su sad u padu, a svakako i na osnovu bolničkih pacijenata. Evo, danas mi je već samo 4 pacijenata iz Zvornika na bolničkom liječenju i to je nešto što je stvarno dobro.
Podsjećamo, u Zvorniku je do sada prvom dozom vakcinisano oko 3000, a drugom dozom 1116 građana. Od danas kreće i revakcinacija još 840 Zvorničana. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik. You look so happy when I'm not with you.
caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. I don't know. Me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart, but you walked past me like I wasn't there and just pretended like you didn't care.
Jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27, a u nastavku jedna odlična afirmativna priča iz Bijeljine, gdje je Fondacija Lara ovih dana okruglim stolom završila projekat Ženska bašta, ženski biznis. Projekat predstavlja podršku ženskom preduzetništvu, u sklopu je projekta Žene na izborima u BiH, finansira ga vlada Švedske, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. Više je saznao Zoran Cvjetinović.
U organizaciji Fondacija Lara u Bijeljini ovih dana je održan okrugli stol u okviru projekta Ženska bašta, ženski biznis, podrška ženskom preduzetništvu koje je sve popularnije u Sembiri i zauzima 37,60% od ukupnog broja preduzetnika, pokazuju zvanični podaci. U sklopu završnice projekta na gradskom trgu je organizovani prodajni bazar Rukotvorina, inače učesnica projekta. Projekat Ženska bašta, ženski biznis proveden je u okviru projekta Žene na izborima u Bosni i Hercegovini, koji finansira vlada Švedske, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP. Opširnije u izjavi Ljilje Lukić, koordinatorke projekta Ženska bašta, ženski biznis.
Naša glavna aktivnost je u stvari bila izrada web platforme putem koje žene koje se bave rukotvorinama i žene koje proizvode poljoprivredne proizvode mogu da plasiraju te svoje proizvode, da kreiraju dakle svoje naloge i tako da dođu do velikog broja kupaca. Nama je prvobitna zamisao bila da to uradimo za žene iz Sembirije i Bijeljine, jer u protekloj godini pandemije one su teže dolazile do kupaca obzirom da nije bilo sajmova, bazara i da je onako sve bilo pod posebnim mjerama. Tako da smo htjeli da im pružimo priliku da na neki način mogu da se predstave i da dođu do kupaca. Osim te platforme uradili smo i tri zanimljive edukacije za 16 žena iz Bijeljine. U pitanju je edukacija o brendiranju i online marketingu, zatim edukacija o fotografiji, dakle kako u kućnim uslovima na najbolji mogući način da iskoriste svoj telefon, naprave mini studio, fotografišu svoje proizvode, jer kad je u pitanju web platforma, fotografija je ta koja prodaje proizvod. I treća edukacija bila je vezana za samo korištenje web platforme, kako da kreiraju svoje profile, šta da postavljaju, kako da postavljaju. Osim tih žena iz Bijeljine, ono što nas raduje jeste da je ovaj projekat zaista naišao na veliki odjek u cijeloj Bosni i Hercegovini i mi sada imamo gotovo 100 žena prijavljenih koje čekaju da se prijave na platformu. One će dobiti online uputstva kako da se prijave, kako da koriste platformu i nadamo se da će to sada da zaživi onako u punom sjaju, ne samo za žene koje će se prijaviti tu, nego uopšte za kupce koji će tu dolaziti da traže proizvode koje im trebaju i da kupuju.
Fondacija Lara projekat je tokom prethodna 2 mjeseca realizovala u partnerstvu sa ženskom zadrugom sa ciljem povećanja mogućnosti za poslovne aktivnosti žena u selu i gradu, te plasiranja poljoprivrednih proizvoda putem online platforme. Također, održane su i 3 edukacije. Učesnice projekta kažu da su usvojile nova znanja neophodna za dalji biznis. Da čujemo kakvi su utisci jedne od učesnice ovog bazara, Maja Mršić.
Online prodaja je nešto što je zaživilo naročito od kako je krenula ova pandemija i smatram da je web platforma napravljena fantastično, kao što reče Ljilja, nešto poput Etsija na kome izlaže toliko kreativaca i prodaje. Ovo je nešto za naše područje i mislim da će biti jedna odlična sinergija između online predstavljanja i onoga što mi možemo putem bazara ili sajmova da predstavimo. Danas je na okruglom stolu iznešeno je nekih ideja, nekih novih, nekih starih. Jedna od starih ideja je da imamo kućicu u etno stilu koje bi bile negdje recimo u centru grada ili gdje već može postavljene, u kojima bi se prodavale rukotvorine, a kreativac obiljnije prije nekoliko godina je bilo 60 za koje sam ja znala lično, sad je to mnogo veći broj i mislim da će web platforma izuzetno dobro predstaviti naše neke radove, rukotvorine koje pravimo. Ja konkretno kao eto nedavno i sam ušla u preduzetničke vode i otvorila svoju preduzetničku radnju za izradu prirodne kozmetike i sapuna, tako da ono što predstavljam lično i ono što mogu online putem bit će jedna izuzetna kombinacija.
Udruženje preduzetnika iz Bijeljine podržava ovakve aktivnosti jer smatraju da će to biti dodatni impuls razvoju ženskog preduzetništva u Sembiri, koji inače ima određen zamah. U okviru projekta Ženska bašta, ženski biznis, podrška ženskom preduzetništvu na gradskom trgu u Bijeljini, organizovani i prodajni bazar rukotvorina, na kojem su svoje proizvode izložile učesnice projekta. Online prodaja širom svijeta je u porastu, kažu u fondaciji Lara, i očekuju da će ovaj projekat imati višestruku korist i za kupce, ali i same učesnice projekta. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Learning to fly, learning to run, I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I had to pay. Just
toku je jutarnje emisije Radio 27. Pred nama još jedna motivacijona priča. U prilogu našeg dopisnika iz Olova, Kadira Plećana, saznaćemo kako je lijepo proljetno vrijeme, praćeno popuštanjem restriktivnih epidemioloških mjera, probudilo aktivizam olovskih udruženja, koja u svom fokusu imaju zaštitu i unapređenje životne sredine.
Sa poboljšanjem epidemiološke situacije i ublažavanjem restriktivnih pandemijskih mjera došlo i do buđenja aktivizma olovskih udruženja. Ona koja baštine i promovišu zaštitu prirodnih ljepota posebno su aktivna u ovom periodu, poput planinarskog društva Smolin, čiji su članovi nakon prošlogodišnje pauze nastavili organizirati planinarske pohode stazama odbrane olova. U ovom 23. pohodu učesnici su, kaže predsjednik planinarskog društva Smolin Zahir Ečo, pješačili prvom od 4 dionice 67 km duge markirane staze.
Organizovali smo pohod putem prve slavne, prvom dionicom, Grabovica, Lisac, Dobra voda, Kučevica i Planinarski dom. Mi smo ove godine to planirali bili samo sa učesnicima našeg planinarskog društva, međutim neki naši prijatelji iz 3-4 planinarska društva su se ipak pridružili, tako da smo imali i goste. Tako da je u pohodu bilo negdje 53 planinara i bilo je još gostiju koji su išli odavde do doma, negdje oko 15, tako da je negdje približno oko 70 planinara učestvovalo u ovoj našoj manifestaciji.
I ovaj razgovor telefonom za naš program sa jedne od olovskih staza za pješačenje pokazuje stalnu aktivnost planinara, koja, kaže profesor Ečo, nije prestajala ni u pandemijsko vrijeme, jer je u Olovu zaživjela ideja ovog društva da planinarenje postane porodična navika i uđe u svaki olovski dom.
Pa mi pokušavamo da održimo nekako kontinuitet u planinarskim aktivnostima. Normalno, mi smo i prošle godine za vrijeme epidemije imali dosta ovih naših hodanja, odnosno naši planinari porodično i u manjim grupama obišli su mnoge vrhove na prostoru Bosne i Hercegovine i bili su u velikoj mjeri aktivni. To smo mi naglasili da je u našoj strategiji stoji da u Olovu planinarstvo, vizija naša je da planinarstvo postane porodični sport.
Olovski su planinari ovih dana aktivni i na ekološkom planu, radeći marljivo na čišćenju olovskih padina i uređenju izletišta, no nisu sami. Članovi udruženja Dr. Bolkaj također su pokazali da su osnovani i s razlogom i sa jasnim ciljem. Osim akcije na uređenju obala Krivaje, njihov aktivizam posebno je usmjeren na zaštitu biodiverziteta i životinjskih vrsta. PR Vanja Lazić o tome za naš program kaže.
Dakle, mi smo relativno mlado udruženje, radimo na fokus su nam biološka istraživanja i zaštita okoline i biodiverziteta prvenstveno. U toj zaštiti dosta smo aktivni na području zaštite rijeka, ja bih rekla silom prilika, zato što su rijeke u našoj državi nekako prve na udaru i dosta dugo smo radili na odbrani rijeka od hidrocentrala. Evo, ja ću uzeti za primjer, tokom prošle godine mi smo radili biološko istraživanje na području izvora i kanjona rijeke Orlje, koji je onako zaista zanimljiv zbog ta dva izvora i tako dalje, iako mal površinom. Ja ću izdvojiti, recimo, našli smo preko 10 vrsta orhideja, koloniju šišmiša koja je veća od onih na bijambarama, nalazi gljiva koji su prvi za BiH. Znači, dosta toga mi uopće ne znamo ni šta se tu nalazi, a kamoli da obratimo pažnju da to nekako zaštitimo.
U zaključku ćemo poželjeti da nadolazeći lijepi proljetni i ljetni dani otkrave i probude u svima nama osjećaj za prirodna bogatstva koja nas okružuju i potrebu da svako od nas pojedinačno da doprinos njihovom očuvanju i promovisanju. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Radio 27. Probudite se s nama.
A sad o mladima koji postižu uspjehe i nadajmo se da neće, ama baš ništa, naučiti iz primjera ovih kakistokrata koji nam više iz frižidera iskaču, te da se mimo tog svijeta odvija jedan lijep, afirmativan mladi svijet odakle će jednog dana, a nadam se brzo, samo da preuzmu kormilo i rastjeraju destruktivce. Uglavnom, učenici saobraćajne i elektroškole u Doboju, Aleksandar i Bojan Dolić, osvojili su prvo mjesto u BiH u izradi aplikacija, a njihov program bio je među prve tri aplikacije u regionalnom takmičenju u kojem su učestvovali i njihovi vršnjaci iz Srbije i Crne Gore. Njihova aplikacija je nedavno predstavljena u Dobojskoj saobraćajnoj i elektroškoli, a o tome priču ima Arnes Grbešić.
Rođaci Bojan i Aleksandar Dolić, članovi elektroniko tima saobraćajne i elektroškole iz Doboja, kreirali su aplikaciju LIFI, s kojom su zauzeli prvo mjesto u Bosni i Hercegovini, odnosno plasirali se među tri najbolja srednjoškolska tima na regionalnom takmičenju na kojem su učestvovali učenici iz susjednih država Srbije i Crne Gore. Bojan Dolić.
Aplikacija LIFI je već duži vremenski period, imali smo tu ideju, međutim nismo imali dovoljno znanja da je realizujemo. Evo četvrte godine smo se odlučili da na taj novi izazov da pokušamo da realizujemo ideju, da pomognemo poljoprivrednicima jer smo uvidjeli da poljoprivrednici imaju velikih problema što se tiče njihovih usjeva. Zbog bolesti znatno se smanjuje prinosi i odlučili smo da napravimo aplikaciju. A pored toga pandemija virusa korona je na neki način uvidjeli smo da i poljoprivrednici imaju problema sa prodajom poljoprivrednih proizvoda svojih koje proizvedu. Ujedno smo i to pokušali ubaciti u aplikaciju.
Kako funkcioniše aplikacija mladih Dobojlija pojašnjava Aleksandar Dolić.
Poljoprivrednik dođe znači u svoj posjed, slika znači list kukuruza, u aplikaciju uđe, ima LIFI Vision, znači iz galerije izabere fotografiju, ako znači na listu se nalaze neke deformiteti, znači neke anomalije, znači aplikacija prepozna i uputi, znači poljoprivrednik kaže kada je to bolest u pitanju i kako je tretirati i kako je spriječiti.
Aplikacija LIFI prepoznaje četiri bolesti na usjevima, dodaje Aleksandar Dolić.
Dvije bolesti kukuruza i dvije bolesti krompira. Znači, kod krompira se radi o kasne i rane planinjače krompira, kod kukuruza se radi o sivoj tegavosti kukuruza, znači lista i kukuruznih hrće. Nastavimo također da proširimo, znači vidjet ćemo sa čovjekom iz ministarstva s kojim smo i imali savjetovanje da prikupimo tu bazu podataka slika i da proširimo aplikaciju na više bolesti.
Ponovo Bojan Dolić.
Aplikacija objavljena prije nekih možda dvije ili tri sedmice i već ima otprilike oko 40 korisnika.
Realizacija ovakvih projekata spada u van nastavne aktivnosti, kaže Bojanov i Aleksandrov mentor, profesor elektrogrupe predmeta Goran Radojčić, koji objašnjava i kako je nastala aplikacija namijenjena ratarima.
Ovo se ne po planu i programu ne izučava uopšte u srednjim školama i moram reći da su oni već s nekim preznanjem došli ovdje u srednju školu, znači više je bila koordinacija ovdje. Imamo smo jedan kontakt sa ministarstvom poljoprivrede i gdje su oni pokušavali već duži niz godina da riješe ovaj problem, ali nisu uspjeli i evo sad smo mi kreirali to i dobili smo, znači nešto što će pomoći poljoprivrednicima.
Profesor Radojčić naglašava da ovakva takmičenja nisu značajna samo zbog nagrada u vidu mobitela ili laptopa.
Najveća vrijednost ovog takmičenja jeste razmjena iskustava među učenicima, tako jeste i profesorima, a također i sticanje novih prijateljstava na regionalnom nivou. Ove godine smo se prijavili za tri aplikacije i imali smo sreću da pobjedimo sa jednom aplikacijom. Konkurencija je bila jaka, preko 90 škola je prijavilo, što znači da je bilo preko 100 aplikacija.
Na to ukazuje i član pobjedničkog tima iz Bosne i Hercegovine, Bojan Dolić.
Definitivno pomoglo da skupimo dosta iskustva i mnogo drugih prijatelja sa kojima razvijamo i danas dan aplikacije sa kojima smo u kontaktu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I've felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell you. When they dress you up in lies and you're not naked with the truth, you throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out, you run in the rain.
so far. That's all I know so far.
So you might give yourself away.
Yeah.
And pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly, but I can show you how to live like your life is on the line. You throw your blows up. Yes. Up and down and through till the world blows up.
Toku jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27 i dalje govorimo o mladima, pa idemo do Donjeg Vakufa. Iako im je pandemija koronavirusa oduzela maturalnu proslavu i ekskurziju, gimnazijalci iz tog grada nisu dopustili da im zaustavi kreativnost. Zajedno s razrednicom objavili su dvojezičnu zbirku priča Vremenska kapsula djetinjstva, posvećenu njihovom odrastanju. Knjiga maturanata iz Donjeg Vakufa uskoro bi se mogla naći na policama Nacionalne biblioteke Ujedinjenog kraljevstva, zabilježila Marija Augustinović.
U pripremi i objavljivanju zbirke priča Vremenska kapsula djetinjstva sudjelovala je i maturantica opće gimnazije u Donjem Vakufu Merhisa Čaluk. Merhisa je bila zadužena za lektoriranje i prevod zbirke koja sadrži 53 priče o odrastanju u njenom rodnom gradu.
Što se tiče tog početka, bili smo na času odjeljenske zajednice i pričali smo tako o djetinjstvu i jedna od učenica je prišla, pokazivala je neke ilustracije i tako smo došli na ideju što mi ne bismo knjigu napravili sa ilustracijama.
Priče koje su objavljene u zbirci pisali su stanovnici Donjeg Vakufa koji su se odazvali pozivu i podržali ideju učenika i njihove razrednice. One obuhvaćaju vremenski period od gotovo 70 godina i donose slikoviti prikaz uspomena ljudi koji pripadaju različitim generacijama. Učenik Mustafa Mlinarević imao je zadatak da ilustrira objavljene priče.
Ove koje su malo mlađe od mlađih autora priče, bile su mnogo lakše od njih starijih, prvenstveno jer nisam živio u tim periodima u kojima su drugi ljudi živjeli. Konkretno je bila jedna priča jedne gospođe koja je svoje djetinjstvo imala u ratu i mislim to je definitivno veoma teško za mene koji sam rođen 2002. godine da naslikam nešto što je vezano za rat.
Gimnazijalci iz Donjeg Vakufa, njih 17 iz odjeljenja 4A, odlučili su objaviti knjigu motivirani željom da pokažu svoje talente i stečeno znanje, te da na jedinstven način obilježe kraj srednjoškolskog obrazovanja.
Vjerujte da je na to nas natjerala jednim dijelom je ova pandemija koja je aktuelna, a naravno i svako od nas ima eto svoj neki talenat i naravno raznice, svake svoje ideje iznosio da je to postalo nešto neobično.
Mladi ne trebaju da čekaju da im se servira neka ovakva prilika i mi moramo da tražimo odrasle ljude koji će nam pomoći u ovakvim situacijama. Znači moramo i mi malo da se preispitamo i da malo radimo više, da ne ostavljamo sve na sreću.
Zbirka Vremenska kapsula djetinjstva objavljena je na bosanskom i engleskom jeziku, a Nađela Krnjić, urednica knjige i razrednica gimnazijalaca iz Donjeg Vakufa, kaže da su gotovo svi objavljeni primjerci već rasprodani. Knjiga bi, kako naglašava Krnjić, svoje mjesto trebala pronaći i na policama Nacionalne biblioteke Ujedinjenog Kraljevstva.
Sve što se objavi na engleskom jeziku ima mogućnost da se deponuje i u Nacionalnoj biblioteci Ujedinjenog Kraljevstva. Čekamo, eto sad odgovor, ali mislim da neće biti nekih poteškoća u vezi s tim, pošto su kontakti već ostvareni. Dakle, to je jedna marljiva generacija. To do sad ni jedna generacija nije uradila, a eto oni jesu. Osmisliti jednu zbirku, napisati, prevesti je na engleski, ostvariti kontakte sa stranim lektorom. Djecu uvijek treba motivirati, ali oni moraju prije svega vidjeti da mi odrasli isto tražimo motivaciju, ja sam je u njima pronašla. I taj naš reciprocitet i ravnopravnost u ovoj priči je upravo dala taj rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Thank you.
pred kraj jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27 govorimo o tome kako je Svjetska zdravstvena organizacija u ponedjeljak donijela odluku da verzije koronavirusa nazove slovima grčkog alfabeta u pokušaju da pojednostavi izgovor i izbjegne stigmatizaciju država koje su prijavile novi soj. Na to podsjećamo u prilogu Ediba Bajrovića.
Četiri varijante koronavirusa koje je UN smatrao zabrinjavajućim i koje su u javnosti poznate kao britanski, južnoafrički, brazilski i indijski soj, sada su dobili nazive po slovima grčkog alfabeta, alfa, beta, gama, delta, prema redoslijedu njihovog otkrivanja. Ostale varijante koje eventualno budu otkrivene nastavljaju po narednim slovima alfabeta. Nijedna zemlja ne bi trebala biti stigmatizirana jer je detektirala i objavila podatke o sojevima, navodi Marija van Kerkove, epidemiologinja i tehnička voditeljica Svjetske zdravstvene organizacije za COVID-19. Odluka da se uvede ovaj sistem imenovanja, kako kažu, došla je nakon višemjesečnog razmatranja i savjetovanja sa stručnjacima. Historijski gledano, virusi su se često povezivali s lokacijama gdje se smatra da su nastali, poput ebole koja je dobila ime po istoimenoj kongoanskoj rijeci. To može biti štetno i stigmatizirajuće, a često i netačno, kao što je bio slučaj sa takozvanom pandemijom španske gripe 1918. godine, čije je porijeklo nepoznato, navodi agencija Reuters. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da ne zamjenjuju postojeća naučna imena koja uključuju brojeve, rimska slova i tačke koje sadrže važne naučne informacije i koje će se i dalje koristiti u istraživanju. Ljudi često pribjegavaju nazivanju varijanti virusa prema mjestima na kojima su otkriveni, što je stigmatizirajuće i diskriminatorno, navodi Svjetska zdravstvena organizacija, i poziva nacionalne vlade, medije i sve ostale da usvoje nove oznake i nazive. Ranije je indijska vlada naredila platformama društvenih mreža da uklone sadržaje koji se odnose na indijsku varijantu. Ova zvanična naredba navedena je kao primjer osjetljivosti vlade na optužbe da je pogrešno postupila tokom pandemije, navodi Guardian. Ovaj list također navodi da je nakon pojave koronavirusa porastao broj antiazijskih napada iz mržnje kao rezultat povezivanja koronavirusa i njegovog pojavljivanja u Wuhanu u Kini. Američke antiekstremističke grupe navode da je porast napada na Azijate u Americi djelimično na Donaldu Trumpu, koji je COVID-19 nazvao kineskim virusom. Trumpov nasljednik Joe Biden potpisao je nedavno zakon o zločinima iz mržnje, koji pretpostavlja zaštitu onih koji su pretrpjeli val napada tokom pandemije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Put on your red shoes and dance the blues. We'll be right back. To za drugo junsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica Radio 27. Ova emisija je zbog pandemije koronavirusa unaprijed snimljena, a inače sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite također i na Facebooku i Twitteru, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, želim vam godan dan, do slušanja. Bye, bye!